Dobrý den. Mým dnešním hostem v pořadu Jak to je? Je vzácný host, který k nám přicestoval až z Ostravy. Spisovatel, bloger a především také spoluautor našeho časopisu To. Ladík Větvička z Ostravy. Vítej.
Děkuji. To zní hrozně daleko z Ostravy.
No je to hrozná dálka.
No je pravda, že pro nás Ostraváky je blíž Užhorod než Praha, takže co bychom robili v Praze, že? Děkuju.
Já jsem Ladíka oslovil ke spolupráci vlastně těsně předtím, než jsme vznikli. A ta doba byla příhodná vlastně pro nás v tom, že tebe, jak ty si říkal, vaporizovali na iDnes. Já musím divákům prozradit, že jsi vyhrál asi, já nevím, 13krát, 12krát nebo tak nějak blogera roku na iDnes. A ze dne na den, vlastně téměř ze dne na den, s tebou ukončili spolupráci. Proč k tomu došlo vlastně? Připomeň to.
Bylo to 9krát. 9krát jsem vyhrál. Ono těch ročníků bylo myslím 13, takže ono to ani nešlo víckrát. 9krát jsem vyhrál, 3krát stříbrná, 2krát bronzová, nebo tak nějak. A prakticky ze dne na den. Prostě mi oznámili, že od dalšího dne už psát nemusím a že si mám laskavě sebrat všechny své texty a vypadnout. Což to, že mě zrušili a zakázali, to nevadí. To bylo asi to nejlepší, co se mohlo stát. Protože jsem za prvé přišel k tobě, za druhé jsem přišel k Martině Kociánové a ukazuje se, že čtenost je ještě podstatně vyšší, než byla tenkrát na iDnesu. Takže to bylo fajn. Co je nepříjemné, nebo co bylo nepříjemné, tak a to je, jak kdyby plivli do tváře sami sobě a sami svým čtenářům, že vymazali naprosto všechny texty, které jsem psal výhradně pro Mladou frontu iDnes. Takže měl jsem asi týden na to, abych si je skopíroval. Dneska jsou zachráněné, jsou v archivu, ale jsou pryč. Důvody...
Porušil si zásady komunisty.
Zásady komunisty, ano. Asi napsali, že jsem, já nevím, 39krát nebo 29krát porušil nějaké předpisy jejich. No, to se stává.
Já jenom připomínám, že Ladík psal ty texty a píšeš vlastně i k nám na web ostravštinou. Proč vlastně?
Teď jsem někde četl velice zajímavý článek nějaké lingvistky české, která psala, že naše mateřština není ten spisovný jazyk, kterým se snažíme i my spolu hovořit, protože jsme slušní lidé v Praze. Tady se na ulici mluví příšerně. Ne, ale ten, kterým by se mělo mluvit spisovně, to není náš rodný jazyk. Rodným jazykem jsou vždy ty dialekty v nejrůznějších oblastech České republiky. Takže to je... To rozhodnutí tenkrát, proč jsem začal psát blogy, to bylo v roce 2008 nebo 2009, tak to nějak přišlo automaticky, ale když o tom tak přemýšlím, tak důvodem možná bylo to, že dialekty mizí. Dialekty díky působení pražské televize, pražských televizí mizí, protože ten pražský dialekt je bohužel rozšiřován pomocí televize do celé republiky a je dneska smutné, když přijedeš na Valašsko nebo když přijedeš na Hanou a děti tam mluví tak, jako tady to slyším v Praze. Takže možná i takový pokus zaznamenat i ten jazyk, který už ostatně ani na Ostravské ulici pořádně neslyšíš. Tak už se bavíme jenom spolu, když jsme někde v hospodě nebo mezi sebou. Že jo?
Ale je pravda, že já, když přijdu do Ostravy, protože jsem Ostravák, když přijdu do Ostravy, tak to na mě má vliv a začínám mluvit kratšeji po našemu. Tomu se nedá jako čelit.
No, bo není čas.
Není čas. Ladíku, já jsem, kromě toho, že vlastně mě baví tvé pohledy na svět, na život, na lidi i na politiku, ale já jsem si vždycky, asi vlastně z největší chutí jsem si četl tvoje v vozovkách zápisky z cest, kterými si prokládal ty články i na iDnes. Ty jezdíš do zemí, které z pohledu Čecha vypadají trošku nevím, jak exoticky, ale jakože že by tam asi, jakože máme takový jako předsudek jezdit, teď myslím ty východní země bývalého Sovětského svazu, kde kam ty jezdíš a vlastně vydáváš o nich velmi zajímavé a pozitivní zprávy. Nedá se asi říct, že ti lidi, já nevím, v Kyrgyzstánu, v Azerbajdžánu, v Arménii a tak dále, že mají nějakou jednotnou povahu nebo to, ale v čem tě to překvapuje ten svět tam, nebo proč tě tak fascinuje a proč tam vlastně jezdíš?
Dobrá otázka. No, těch důvodů je asi více. Já jsem samozřejmě jezdil do západní Evropy často. Tu po 90. roce jsem procestoval
to nemluvím, no,
automaticky, to je... že? A na východ mě prakticky nic netáhlo. Proč taky, že? A poprvé jsem byl na východě snad někdy kolem roku 2005, kdy jsme se na kolech dostali přes maďarsko-ukrajinskou hranici a vůbec jsme netušili, co tam můžeme čekat, že? Taky jsme si říkali, že nám možná seberou kola a půjdeme zpátky pěšky a tak dál a tak dál. Ale hned první den byl tak neuvěřitelný a tak šokující tím pozitivním způsobem, zvláště co se týká lidí, zvláště co se týká jinakosti jídel.
A to se bavíme o Ukrajině.
Bavíme se o Ukrajině, kde jezdím asi od roku 2005, od té doby snad 4x, 5x ročně, i v loni jsem tam byl snad 5x. A dá se říci, že ty východní národy mají tisíce nedostatků a infrastruktura není mnohdy taková, jako by měla být. Ani se to s námi nedá srovnat, se Západem už vůbec ne. Ale mezi lidma prostě cítíš nějaký takový zvláštní vztah zaprvé k cizincům, k turistům, k lidem, kteří jsou zvnějšku a oni, a teď to platí pro všechny země, ať už to byli Arméni, Rusové, Ukrajinci, všude na východě se setkáváš s tím, že jsi přijímaný velice pozitivně a starají se o tebe možná líp než o ty vlastní. To je asi něco, co spojuje všechny tyhle ty země.
Je nějaký zásadní předsudek, který mají Češi vůči těmto národům bývalého Sovětského svazu? A teď se ani neptám, protože jsi vlastně na to odpověděl, ale naopak, jestli ti Rusové, Arménci, Azerbajdžánci a tak dál, jestli mají oni nějaký předsudek vůči nám nebo nějaké mýty, které přetrvávají o nás?
Určitě máme předsudky my vůči všem těm národům. Jenom si vím, jak jsme oslovovali za posledních 25-30 let Ukrajince. Pro nás to byla ta bída z východu a lidi, kteří přestože to byli mnohdy, tady dělají zedníky, ale byli to vystudovaní lidé a byli to mnohdy lékaři a učitelé a tak dále. Pro nás to byly úkáčka a prostě Češi se samozřejmě cítí nadřazeněji nad mnoha těmito národy a myslíme si, že tady samozřejmě je všechno lepší, ani zdaleka ne. Druhý předsudek, když třeba teď jezdíme na Ukrajinu, samozřejmě ten vyplývá z médií, protože lidi tam mají strach jezdit. Jo, pořád slyšíš ukrajinská mafie, válka na Ukrajině, válka v Arménii. Před tou válkou před rokem 22, když jsme jeli na Podkarpatskou Rus, tak nás jelo 5, 6, 10, vždycky takové malé mikrovýpravy. Dneska jedeme maximálně 2, protože těm ostatním to manželky zakážou, protože tam je přece válka. Takže to je takový druhý předsudek, který my máme z médií, že situace tam je velice nebezpečná ve všech těch zemích východních a může to být kritické, hygiena je špatná a tak dále.
Takže není.
Jak říkám, jsem žid a zdrav, přestože jím všechny pokrmy od místních lidí a samozřejmě všechno to je, nic tam není z velkochovů, nebo asi ne nic, ale většina věcí jde opravdu od místních farmářů a z místní produkce, takže nemůžu říct, že bych měl kdekoliv problém, ale musím zaklepat na dřevo, bo se chystám teď do Kyrgyzstánu, tak aby mě to nepostihlo tam.
Kdyby si někdo usmyslel teď, že chce jet na Ukrajinu jako turista, tak bys to doporučil? Jak Ukrajina velká samozřejmě, kdyby někdo chtěl jet na východ Ukrajiny, tak to je hloupost. Že?
To je hloupost. 100% bych to ale doporučil, já jsem to psal i v blozích tenkrát ještě. Pokud chcete Ukrajincům opravdu pomoci, tak se seberte a jeďte tam. Ubytujte se, jeste, přineste jim peníze, protože peníze, které jdou tady od vlády, tak jdou na úplně jiné zdroje a do úplně jiných oblastí. Když dneska člověk sedne v 11 hodin večer v Ostravě na vlak, tak po přestupu v Košicích vystoupí, myslím, že v 7 ráno v Užhorodu, anebo v 8 ráno v Mukačevu. A ta oblast samozřejmě nikdy nemůžeš vědět, jestli tam něco nespadne a nikdy nevíš, jak to tam dopadne, ale říkám, v loni jsme tam byli 5krát, jezdí tam mnoho turistů, hlavně z Maďarska, protože je to historicky po 1000 let součást maďarského státu. Ale samozřejmě dál na východ bych se raději nepouštěl dneska, bohužel, protože Ukrajina je nádherná.
Já jsem zaznamenal, nebo četl jsem tvůj článek o tom, a bylo jich několik, a byly takové jako až emotivní, kdy jsi psal o Arménii, to, co se tam stalo před necelým rokem. Já teď nebudu rozvíjet nějaké teorie, vysvětli tomu, nebo řekni nám, co se stalo v Arménii, kam jsi taky jezdil, znal jsi tam rodiny lidi, v našem Točku vyšla tvoje reportáž, kde byly portréty lidí, kteří už nežijou tam, kde žili. Co se tam stalo vlastně?
Došlo k naprosto jasné a typické genocidě, přestože nebyla násilná, přestože nedošlo k vraždění, pokud nebereme asi týdenní útoky, které tam panovaly v oblasti Náhorního Karabachu, ale v okamžiku, kdy 100 000 lidí, kteří obývají nějakou oblast, tu oblast opustí a jsou nahrazeni jiným etnikem, přestože je azerbajdžánská vláda držela a slibovala, že se jim nic nestane, tak se prostě celá populace sebrala. 100 000 lidí během týdne opustilo tento území Náhorního Karabachu, které bylo mimochodem po tisíce let obývané křesťanskými Armény. Po tisíci asi ne, protože křesťanství tady až tak dlouho není, že? Ale prostě byly obývány etnicky Armény. Dnes už tam nenajdeš skoro nikoho. Takže ti lidé se přesunuli do vlastní Arménie a víc asi nemá cenu o tom mluvit, protože ta historie je hrozně dlouhá a hrozně komplikovaná. Ty vztahy mezi muslimy z Azerbajdžánu a křesťany z Arménie žijícími na tom území Náhorního Karabachu jsou hrozně krvavé za posledních 35-40 let a i dlouho předtím, takže to je na další povídání.
Tu pasáž o Arménii a Azerbajdžánu bych chtěl zakončit dotazem na nedávnou cestu. Vlastně před 2 měsíci tam vyrazila naše předsedkyně sněmovny do obou zemí a hodnotilo se to jako několik diplomatických faux pas, které tam předvedla. V čem to spočívalo? Protože lidi, když jsem se o tom bavil s lidma ze svého okolí a tak dále, lidi tomu úplně nerozumí, co se tam vlastně děje. A jak jsem pochopil, tak tomu nerozuměla asi ani moc naše paní předsedkyně sněmovny, je to tak?
Tak ono, mezi politiky není ta znalost historie a spousty dalších věcí tak známá. Asi by měli dostávat před nástupem do funkce nějaké školení nebo alespoň
před tou cestou
by mohli říct, kam jedou. Tam došlo k tomu, že ta paní, co teďka vede ten parlament, tak odjela do Jerevanu, do Arménie a je to, dnes to máme půl roku, co došlo k téhleté genocidě, půl roku. Ona tam byla prakticky 3 měsíce, 4 měsíce po tomhletom a naprosto bez skrupulí přijde na památníku, k památníku genocidy v Arménii a tam roní slzy. Hned jsem si vzpomněl na Karla Kryla a jeho známou skladbu. A samozřejmě nezmíní ani slovem to, co se stalo v Karabachu, to, jak se to bude řešit, to, jestli se ti lidé budou muset vrátit, protože tam zanechali majetky, všecko, zanechali tam své firmy, všechno je to dnes obsazeno jiným národem. Ona o tom neřekne ani slovo. Až jsem si dělal legraci, že je tak hloupá, že ona se snad odebere přímo z toho památníku genocidy do Baku poděkovat Azerbajdžánu za to, že nám tady posílá ropu.
A to se stalo.
Ona to fakt udělala. To je neuvěřitelné.
Znáš lidi, ty tam nejezdíš jako turista toho našeho západního, v uvozovkách západního typu, že by si někde objednal hotel, ale ty opravdu bydlíš lidma nebo jíš v těch rodinách, znáš někoho, nebo máš přímo nějakou reakci třeba od těch Arménů přímo, jak reagovali na tu českou nešťastnou návštěvu?
Na tohle to nemám přímo. Já to vždycky střídám, že jo? Já se vždycky jdu podívat někam a samozřejmě, když se jde poprvé, tak spíš normálně v hotelu nebo v nějakém malém penzionku raději, protože tam seš víc ve styku a postupně, jak se dostávám do hovoru s lidmi, tak člověk využívá potom jejich nabídek. Takže já znám samozřejmě jak azerbajdžánskou stranu, tak arménskou stranu. Na obou stranách jsou naprosto příjemní a pohodoví lidé vůči tobě, vůči nám jako turistům, jako cizincům. Ale mezi sebou tam panuje obrovská nenávist z toho, co si v historii udělali.
Provedli.
Vím samozřejmě, jak reagovali Arméni, kteří museli odejít. Vím, že je to pro ně tak, jako kdyby nás teďka prostě řekli, vypadněte z Čech a z Moravy a ze Slezska a přestěhujte se do severního Polska. To nejde prostě, to je nepředstavitelné. Přesto tohle to proběhlo bez zájmu, bez jakéhokoliv zájmu našich politiků nebo jakýchkoliv jiných politiků v Evropě. To je příšerné.
Podle čeho si vybíráš, ty říkáš, že zítra jdeš do, nebo jedeš, letíš do Kyrgyzstánu, podle čeho si vybíráš destinace?
Některé věci jsou plánované a mi připadá, že lenivím více a více, takže se třeba velice rádi vracíme do Gruzie, kde jsme v loni byli 5x. Protože to je nádherná země se špičkovým spojením, jak tady z Prahy, tak od nás z našeho letiště v Ostrava Katovice. A tam se vracíme záměrně kvůli celé škále super věcí. Ale třeba ten Kyrgyzstán, ten byl naprosto náhodný, protože kolegové prostě v září objevili letenku zpáteční za 2700 korun. Tož nekup to. Takže jsem se nechal zlákat.
To je skoro dražší cesta do Prahy, než to.
No to je. Teď jsem si tady vedle v ulici dal chlebíček za 51 korun a malé pivo mi k tomu dali za 64 korun. To kdybych řekl chlapům u nás vědové chýši, tak by je trefil šlak.
Co je vědová chýše?
To je legendární podnik v Porubě dole, schovaný už vlastně mimo městskou zástavbu, který si založil asi před 15 lety jeden fanoušek, fanda dobré kuchyně, kuchař. A tam probíhají nejrůznější kulturní aktivity typu koncertů a je tam výborné jídlo, přestože ta restaurace vypadá zvnějšku naprosto šíleně a člověk by tam nevkročil, ale vevnitř je tak příjemně a útulně, že tam chodí od Jarka Nohavici až po přes Davida Grubera a naposledy jsme tam měli tady z Prahy, když přijel Petr Hampl s dalšími politiky, tak je tam beru taky a oni vždycky, když tam jdou poprvé, tak mají trošičku obavy, ale pak už si vždycky ptají, jestli máme rezervačku v jedové chýši, když už tam jsou podruhé.
To je takový,
doporučuju.
To je takový vlastně symbol, když člověk jede poprvé do Ostravy, tak má obavu, co se tam bude dít, ale pak se vrací opakovaně. Ladíku, já se kromě toho, že píšeš texty k nám do jisté míry cestopisy, nebo do jisté míry dočištěného cestopisy, ale ty píšeš také knížky. Já bych se chtěl zeptat, protože vlastně nechci říct nejpřekvapivější, ale tvoje kniha o 1913, setkání čtyř zločinců.
Zločinci? Dá se to tak říct, ano.
Adolf Hitler, Džugašvili neboli Stalin, Masaryk, no tak to jsem přehnal.
No zničil Rakousko-Uhersko, takže mnoha lidmi, kteří mají rádi monarchii, tak je považován za zločince. Nehledě k tomu, že o dva roky později byl odsouzen k trestu smrti Rakouskem-Uherskem. Takže dá se to také tak považovat. No a tím čtvrtým byl Vladimír Iljič Uljanov.
No. A to je prostě pohled, to není to fraška, ale je to pohled do myšlení lidí, jak já to čtu, nebo to vidím, tak do myšlení jako lidí. Teď zase z toho Masaryka musím trošku vyjmout, protože nechci úplně provokovat, ale lidi, kteří jsou do jisté míry zvráceni, mají nějaké představy o tom, jak manipulovat lidma a jak toho dosáhnout. Vidíš, jak všichni to asi četli, kdo to četl, tak to převádí na dnešní dobu. Říká si, kde se ti lidi vzali a jestli se to může opakovat. Myslíš, že se může opakovat něco takového, že tyhle čtyři lidi, nebo tak teď tři a Masaryk změnili úplně dějiny 20. století?
No třeba už někde sedí a já bych si dokonce tím byl jist, že někde sedí, akorát o nich ještě nevíme. Ono tam nebyli jen tito tři zločinci, ale s nimi tam byl v té době ve Vídni i třeba mladý Klema Gottwald, který se učil na truhláře. Na jihu Vídně pracoval jakýsi Josip Broz, který potom se vyznamenal pod přezdívkou Tito. Byl tam Sigmund Freud, což zase není zločinec, ale je to ta druhá strana. Jako ta knížka není vymyšlena. Ona je celá z citátů, proslovů, z jejich knih, z jejich článků. Akorát jsem to trošku promíchal dohromady. Zajímavé na tom, že oni opravdu v té době všichni ve Vídni byli, takže jediné, co je vymyšleno na té knize, je, že si náhodou sedli k jednomu stolu, tak jako my možná za chvilku půjdeme na pivo a sedneme si někde ke stolu a netušíme, kdo tam sedí a koho těmi našimi řečmi obohatíme nebo naopak inspirujeme. Takže já jsem přesvědčen o tom, že už dnes, protože tento režim tady taky nebude věčně, taky zmizí. Jo, já tomu říkám, že to je socialismus multikulturní. Po těch dvou socialismech, které jsme tady měli za posledních 100 let, nejdříve vznikl socialismus internacionální, že jo? Jako reakce na něho vznikl socialismus nacionální, no a hned poté začal v západní Evropě zapouštět kořeny socialismus multikulturní, což v podstatě je režim, v kterém dneska žijeme, protože co to jsou dotace? Dotace to je přece typicky socialistický nástroj. Kdysi komunisti dotovali mlíko a máslo a já nevím co, pár věcí. A ten Brusel dneska dotuje naprosto všechno. On krade peníze úspěšným národům a dává je těm méně úspěšnějším, což možná v nějaké malé míře by nemuselo být špatné, ale v tom měřítku, v jakém to dělá dnes, je naprosto příšerné.
Já myslím, že nemáš úplně pravdu, že Brusel dotuje i ty vlastně i ty nejbohatší, třeba francouzský zemědělec, to není žádný chudák.
Ano, to je pravda. To je pravda.
Tak ty dotace asi na tom se shodneme, ale my nežijeme v multikulturní společnosti, my jako Češi. Hrozí nám to?
Že budeme žít v multikulturní společnosti? Hrozí nám to velice, velice aktivně. A já bych řekl, že žijeme v jisté formě multikulturní společnosti, protože počty našich menšin nejsou vůbec malé. Když se podíváme na ta čísla, tak nejsou malá. Že tady nevidíme na ulicích velké počty Arabů nebo Černochů nebo lidí, kteří jsou naprosto jiné, odlišné kulturní mentality a na první pohled jsou vidět. To neznamená, že nežijeme v multikulturní společnosti. Ostravu si vem jako typický příklad mixu Poláků, Slováků, Čechů, Moraváků, kdysi Židům. Němců a Židů, než jsme jedny poslali tam, kam patří, teda myslím ty Němce, a než Němci samotní vyhladili ty Židy. Takže my žijeme, ale hrozí nám samozřejmě to, že to bude horší a horší, protože když jsem se nedávno vracel z Frankfurtu v Německu, tak to, co tam člověk vidí na ulicích, a jel jsem zrovna ze Střední Ameriky, tam mi to tu Střední Ameriku připomínalo a na rozdíl od té Střední Ameriky, kde jsem se asi 3 měsíce cítil bezpečně, že jsem mohl ve 2, ve 3 ráno chodit po ulicích bez problémů, tak v tom Frankfurtu jsem se už bezpečně necítil.
A máš představu, jakým způsobem může tady tato civilizace skončit?
Blbě. Blbě. Směřuje k tomu velice, velice jasně a bohužel zdá se, že čím dál, tím rychleji, jak to dopadne, to nikdy nikdo neví, ale obávám se, že zrovna v tomto roce se do amerických voleb může stát naprosto cokoliv, jak na rusko-ukrajinské frontě, tak ve Spojených státech může se stát něco, co velice vážně ovlivní celé další následování těch dějin.
Myslíš jako nějaká nepředvídatelná událost typu 11. září nebo?
Může to být, ano. Může to být akce pod cizí vlajkou, která zatáhne nás, zatáhne NATO do konfliktu, na kterém se spolupodílíme už velice dlouho. Může se stát něco, co zabrání zvolení Trumpa, protože to je pro ně obrovský strašák, takže může dojít naprosto čemukoliv. Může dojít k tomu klidně a píšu o tom třetí pokračování mé knížky Kronika koronopodfuku, že se nevrátí, ale že přijde něco, co bude už opravdu podstatně horší než ten podfuk, který na nás hráli před těmi 2 lety a který soudruh Putin během jednoho dne vyléčil a zmizelo to ze všech stránek novin a ze všech médií. Takže obávám se, že v tomto roce se můžeme dočkat opravdu nepěkných věcí.
Máš něco pozitivního? Nebo ne, zeptám se jinak. Já předpokládám, že vím asi, jak mi odpovíš. Nicméně zeptám se, proč to, co říkáš, no to nemusí vypadat tak galakticky špatně, třeba se nic nestane, ale proč vlastně nehájí své občany česká vláda?
A teď cokoliv řeknu, tak to bude spadat pod paragraf, protože bych řekl něco škaredého. Ale já si myslím, já to zkusím učesat trošku, ať je to vhodné pro občany, kteří si myslí, že ta vláda je hodná a dělá to velice správně.
Já to taky trošku přeháním, ono to není úplně tak černobílé, samozřejmě nějaké sociální služby a tak dál, jak vláda funguje, nebo stát funguje, ale vím, jak to myslím, no.
No, jako ony ty služby a to pozitivní, co tu je, tak funguje nezávisle na vládě. To není jejich zásluha, že? Mm. Oni by možná těm důchodcům sebrali ty důchody celé, kdyby mohli. Proč to tak je? Já se obávám, že to je mix dvou věcí. Za prvé, ti lidé jsou buď to hloupí, anebo jsou na vedení. A teď je otázka, u koho jednotlivého je ten mix takový a je ten mix takový, protože když posloucháš jejich vyjádření, když sleduješ výsledky jejich jednání, když sleduješ výsledky toho, jaký to má vliv na občany, tak kdybych já chtěl zničit tuto republiku, tak dělám přesně to, co dělají oni. Nedělám nic jiného, protože toto stačí. Kdyby měli dostat ještě jedno volební období, tak z nás stáhnou z kůže.
Když říkáš, že píšeš třetí pokračování tvé úspěšné knihy Korona podfuku, čem to, jak to můžeš udržet jinak, než že si budeme představovat další kolo tady těchto restrikcí proti covidu? Já si to nemůžu představit, že by přišla další vlna nějaké pandemie tohoto typu a že to nejmenší budou roušky.
No, já si myslím, že si to nikdo neumíme představit. Nicméně, když sleduješ takové ty, chtěl bych říct signály, ale to tady povídá ten pán z Brna, co teď dočasně...
Dostanoval to slovo signál.
Co dočasně vede náš stát, tak tak když sleduješ, ty signály teda přicházejí a sem tam prosáknou, že se někdo někde od Gates přes další významné lidi zmíní o tom, že je to jenom otázka času, kdy něco podobného přijde. Mimochodem v tomto měsíci se má schvalovat na Světové zdravotnické organizaci nějaké další utužení podmínek, který by se měl povinně řídit celý svět. To znamená, že bychom už neměli rozhodovat, už nebudou rozhodovat ani ty panáci tady na Pražském hradě nebo ve Strakovce, ale bude rozhodovat nějaký úředníček, já ani nevím, kde ta zdravotní organizace sídlí. Jo, takže oni se připravují velice důsledně, den za dnem, a problém je akorát v tom, že my neznáme jejich další kroky, že? Takže oni jsou vždycky o krok napřed a vědí, co se děje. Já si to bohužel představit dokážu, a pokud se to stane, a je pravděpodobné, že se to stane, tak to bude ještě horší než to, co bylo mezi lety 2020 a 2022, kdy z nás udělali občany druhé kategorie.
Je to dobře, ale já se znovu vrátím. Já to pořád vidím strašně abstraktně. Jo? Jako čeho ty se chytáš? Ty popisuješ ty v uvozovkách signály nebo takové ty jemné náznaky toho a vyvozuješ z toho nějaké další děje, nebo jak to bude vypadat, když si tu knížku koupím teda? No, nemusíš to prozrazovat.
Ono to není o tom, co přijde, ono je to spíše o tom, co tady je. Protože když my se dneska ohlédneme, a lidé se moc nechtějí ohlížet to, co bylo před rokem 2020, před tím 13. březnem, kdy tady zarazili veškerý ekonomický život a nejenom ekonomický. Když se podíváme na ten, řekněme, rok předtím, tak tam vidíme přípravy celosvětového významu na tyto události. Proběhly minimálně dvě veliké akce, ve kterých se mluvilo o tom, že pandemie přichází a dotkne se nejrůznějších oblastí našeho života, a probíralo se, jakým způsobem se na to bude reagovat v dopravě, jakým způsobem v ekonomice, jakým způsobem to udělat, aby se lidem zavřela huba v okamžiku, kdy budou říkat něco, co nebude v plánu. Takže když se na to podíváme, tak víme, že to proběhlo, oni se tím vůbec netají a tyhle ty věci probíhají i nyní. Akorát my si říkáme, už se to nevrátí, už to bude všecko v pohodě. Takže já vycházím z těch trendů, které tady jsou, a hlavně síla a moc peněz, které do oblasti farmacie přitekla. To je tak obrovský magnet, že jsem přesvědčený o tom, že si toto nenechají ujít a celou akci zopakují akorát na jiné úrovni, na jiném levelu a za podstatně horších výsledků.
Teď asi za tuto pasáž budeme označeni jako konspirátoři, ale co už. Já jsem chtěl, jako každý rozhovor se snažím skončit trošku pozitivně. Já jsem chtěl divákům demonstrovat, že Ládík Větvička je Ostravák, který, a v Ostravě je všechno jinak než tady v Praze.
To každopádně.
Bude to trošku osobní, ale asi před 3 lety v době pandemie jsem šel s celou rodinou po Lenince, tedy hlavní třídě, kde seděli mý kamarádi, včetně Ládíka Větvičky, a tak jsme přisedli a on mi ukázal způsob, jakým v Ostravě porazili pandemii. A já jsem si připravil tuto demonstraci, když tady říkáš prostě pandemie další je farmaceutický průmysl a tak dál, ukázat lidem, že se ta pandemie dá porazit i jinak než očkováním.
No, už vím, kam směřuješ.
Tak si chci zeptat, jestli bys to ukázal, jak to jde.
No tak my jsme na Ostravsku samozřejmě porazili pandemii podstatně dříve než ve zbytku republiky. To už my Ostraváci už jsme takoví. Mimochodem to víš, proč je na Ostravsku obvykle větší nezaměstnanost než jinde?
No to nevím.
No bohužel je všecko zrobené. No a s tou pandemií jsme to samozřejmě, tak, tedy... my jsme si ušili roušky nejdříve, protože nám je vláda nebyla schopna dodat a Andrej Babiš to šít neuměl. A ty máš roušku na mě připravenou.
Není ušitá, není domácí. Ale...
Tak to přesto nepůjde. Přesto ale nepůjde. Tak já předvedu, jak jsme to dělali v restauracích, aby mohly být otevřeny. To se takhle dalo nějak na to, já jsem to moc nenosil, ale tam jsme to měli, že? Se nějak takhle dalo na tvář, že? Tak vám přinesli tento skvostný nápoj, kde každý vidí, že je napsáno Ostravar.
Ano.
Takhle se to otevřelo. No a takhle se to přestupilo. Ale já to tady přes tento asi zkoušet nebudu. To by nedopadlo dobře.
To by nedopadlo dobře.
Během týdne jsme porazili celou pandemii na Ostravsku.
A je to, byla to teda rouška...
A tam je fakt pivo.
Pletena. Nebo šita.
To byla rouška...
Nebyla to chirurgická, tak?
Ne. To byla opravdová. To jsme mi nenosili. Respirátory jsme také nenosili.
Takže to je cesta, jak porazit, vážení diváci, příští pandemii. To je takzvaná větvičková metoda.
Ano, plně funkční a doporučuji jako metodu pro celý svět.
Ladíku, děkuji, že jsi přišel a držím palce v tvém snažení.
Já děkuji a ať se časopisu a deníku to daří, protože tam jsou nádherné věci. Děkuji.